Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon carigai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la dudecnauan de Augusto 2019. Hodiau la Ecclesio liturgie solenas la martirigion de Sancta Johano la Baptisto. Por ocase, Papo Francisco publicigis jenan twitteran messagion. Sancta Johano la Baptisto, vi, quiu donis ateston alla Messio, mortante por la vero, pregiu por ni. La hodiaua liturgia festo memorigas al ni la evento in ciam la antauvenanto, mal liberigita de Herodo Antipa, estis sen capigita, cae lia capo estis alportita al Herodias, quiu de longe desiris lian morton. Johano la Baptisto estas la unica sanctulo, quies nascigio cae morto estas solenatai de la liturgio, respective la dudecvaran de Junio cae la dudecnauan de Augusto. Johano estis cuso de Jesuo. Lia nascigio ocasis prescau ses monatoin antau tiu de Cristo, calculante la daton sur base de la Evangelia racconto pri la visito de Maria al Elisabeto. La dato de lia morto, ocasinta inter la iaroi 31 cae 32, estas calculata l'aula dedicio de malgranda basilico ce la loco de lia tombo, en Sebasto de Samario, ciam oni retrovis lian capon, poste alportita al Romo. Lian martirigion oni liturgie celebras en Francio iam ec de la quina iarcento, en Romo ec de la posta iarcento. Vatican urbo forpassis hodiau en Romo naudecvin iaragia cardinalo Achille Silvestrini, emerita prefecto della Congregatio por la Orientai Ecclesioi, rolulo della Granda Vaticana Diplomatia Tradizio, quies vivo estis tute dedicita al servado alla Ecclesio cae la Papo. Ciam attentai la homoi prefere ol la documentoi, li plenumis diplomatia in tascoin por la Sancta Seggio dum iardecoi cun zorgatio gemo cae rigore. Post lia morto, la collegio della cardinaloi consistas el 215 cardinaloi en tute, el ciui 118 electantoi en estonta conclavo, cae 97 ne electantoi. Ateno, UNICEF adresis attentigon alla stato i membroi della Europa Unio, porque oni protectu la infanoin, filoin de enmigrantoi, kiui nun tempe restadas sen gepatroi, nec accompananto, en la accepto centroi por la migrantoi, en la insuloi de Greclando. La nombro da ili, kiui logias en tiui dangerai cae superlogiatai centroi, estas pli ol 1100, la plei alta nombro de post la comenzo de 2016. Afshan Khan, regiona directorino de UNICEF por Europo cae Centra Asio, sciigis che pasint semaine unu infano mortis cae aliai du grave vundigis pro accidento en accepto centro de Moria, en insulo Mitileno au Lesbo, accepto centro quiu aperis pasintiare en la internaziai amas comunichiloi pro la terurai viv condicioi, denunzitai inter alie de curazistoi sen landlimoi. Ni alvocas alla landai autoritatuloi, declaris Afshan Khan, porque ili conducu la infanoin el la insuloi alla firmatero, sed Greclando per si mem sola ne povas prisorgi tion, aldonis la regiona directorino de UNICEF, lauciu estas gravege che la europai autoritatuloi plimulte activu por iliai relocigioi, cae por pli rapidigi la revenon alla familioi de tiui ciui havas parenzoin iam logistici giantain en Europo. Nun tempe, lau UNICEF, estas pli ol 32.000 rifugintai cae migrantai infanoi en Greclando. Constantinopolo estis publicigita hodiau la messaggio della Ecumena Patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo la unua, ocase della pregio tago por la savogardo della creagiaro, solenata de 30 iaroi, fare della ortodoxa ecclesio la unuan de septembro. La messaggio entenas globalan alvocon, porque ciui, cae nun, agu por la protecto della planedo. La ecologia problemo, scribas la patriarco, malcaŝas ke nia mondo estas unuo, ke niaj problemoj estas tutmondaj kaj komunaj. Por alfronti la danĝerojn necesas multflanka kuntrenado, konverĝo, kunlaboro, sindevigo. Estas nekompreneble, aldonas Bartolomeo, ke la homaro konscias pri la graveco de la problemoj, sed ĝi daŭre kondutas kvazaŭ ĝi ne scius tion. Oni daŭre celas modelon de ekonomia progreso bazitan sur ekonomiaj indicoj kaj maksimumigo de enspezoj, kvankam ĉi tiu sistemo pligravigis la ekologiajn problemojn. Cetere, daŭrigas la patriarko, daŭre vaste regas la opinio, laŭ kiu ne ekzistas alia alternativa elekto, kaj ke se oni ne adaptiĝas je la rigoraj mekanismoj de la ekonomio, oni falos en nekontroleblajn ekonomiajn kaj sociajn situaciojn. Tiamaniere oni preteratentas kaj misfamigas, konkludas Bartolomeo, la alternativajn formojn de evoluo kaj la forton de la sociaj solidarezzo cae justezzo. Giubo recomenzigis la lezionoi de la lerneio por acuscistinoi de Sud Sudano, lerneio mastrumata de la Itala ne registara sanitara organizajo curazistoi de Africo. Gistrebas la sanezzo de la virinoi por la progresso cae pazzo en la lando. Ciliare estas 12 studentoi. L'aula statisticoi en Sud Sudano ciliare 789 virinoi mortas contra 100.009 nascitoi. Tio ocasas anca ciar la proporzio inter acus curazistoi cae nascantinoi estas 1 contra 12.000. Dilo, precise antau 12 iaroi, la tridecan de Augusto 1999, orienta Timoro per referendumo decretis sian sendependigion de Indonesio, kiu occupaciis la exan Portugalan colonion ecde 1975. Fratino Alma Castagna, salesana monachino, kiu logias en orienta Timoro ecde 1992, intervjuita de Vatican News, tiel memorigas la referendumon. 90% de la civitanoi de Orienta Timoro iris tiam alla balotteioi, io neniam vidita antaue. Ili iris cun la conscio cae gioio povi decidi pri sia propria estontezzo. Tamen, tui post la referendumo, recomenzigis per forto cae terurai attacoi contra la civila loggiantaro, cun almeno 1.400 victimoi cae prescau 250.000 delocitoi. Estigis reago post la referendumo essenze della Indonesia militistaro, diris la monachino. Cune cun la victimoi, la salesanino vidis homoin trud transportitain al occidenta Timoro, quiu estas parto de Indonesio. Charoni volis pruvi alla mondo, che la logiantoi de orienta Timoro ne volis tiun resulton, cae petis rifugion ce la Indonesiai amicoi. Managvo, denunzo della cattolica ecclesio cae della civila sozio de Nicaragvo pro la malobservo en la lando de fundamentai raitoi, cae manco de sicurezzo en la sozia vivo. Sensaciis tio cio casis contra u pregeio, ec de mardo polizanoi siegias la pregeion de Sancta Micaelo en urbo Masaia, en ciu estis celebrata meso por peti la liberigon de politicai captitoi en Nicaragvo. Ec de ciam comencigis manifestazioi contra u la registaro en aprilo 2000 sigas informa genteio Fides, membroi de la cattolica ecclesio suferis agresoin au estis provocitai diversa maniere, char ili criticas la sintenon de la autoritatuloi. Kvankam la cattolica ecclesio gvidis la unuan clopodon starigi nazian dialogon, la registaro de presidanto Ortega accusis la episcopoin cae pastroin esti pucistoi, nur char ili ofte defendas la malfortuloin, commentas la informa genteio. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.